Радио «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. В течение этого часа с вами в студии будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 4 декабря, пятница. Бесшумный выстрел из РПГ и мина установлена. После объявления перемирия российские гибридные силы на Донбассе все активнее дистанционно минируют позиции ВСУ ПОМ-2 противопехотными осколочными минами натяжного действия. Они могут взрываться как от натяжения невидимой капроновой нитки бойцом, так и автоматически. Почему та сторона на Донбассе полюбила дистанционное минирование украинских позиций? Насколько ПОМ-2 – грозное оружие и как с ним борются саперы? И как поменялась тактика армейских корпусов на фронте во время перемирия? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это военный эксперт Сергей Грабский и подполковник запаса, участник АТО и сапер Виталий Баранов. 0800 300 403 – наш номер. Ждем ваших звонков, вопросов, реплик по теме разговоров в студии. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока в эфире новости, передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Украинский военный был ранен сегодня на Донбассе в результате обстрела снайпера. Об этом сообщила украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины. По данным делегации, это произошло в районе поселка Луганская в Донецкой области. Пострадавшего доставили в больницу. Украинская сторона в ТКГ сообщила о произошедшем мониторинговой миссии ОБСЕ. Кроме того, за прошедшие сутки поддерживаемой Россией вооруженные формирования 9 раз обстреляли позиции ВСУ. По данным штаба ООС, обстрелы фиксировали в районе Водяного, Авдеевки, Шумов и Опытного. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей села Ленинское. Группировка ЛНР заявила об одном обстреле со стороны ВСУ. Международный комитет Красного Креста и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев передали гуманитарную помощь на оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. По данным ведомства, для жителей ОРДЛО передали продуктовые гигиенические наборы, офисные принадлежности, стройматериалы, бытовую химию и медицинские средства. Россия считает нецелесообразными разговоры о признании независимости так называемых ДНР и ЛНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ. Напомню, 2 декабря Россия провела неформальное заседание в Совете Безопасности ООН. Среди приглашенных были представители группировок ДНР и ЛНР. По итогам этого заседания в делегации Украины в трехсторонней контактной группе пришли к выводу, что Москва может в одностороннем порядке признать группировки ДНР и ЛНР в качестве независимых образований или шантажировать страны Нормандской четверки такой возможностью. 19 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, в области также выявили 420 новых случаев заражения. Больше всего таких случаев, 148, выявили в Мариупольской ОТГ. На Луганщине, по данным областной администрации, 4 летальных случая от осложнений ковид и 116 новых случаев заражения. Больше всего новых случаев 40 в Северодонецке. Верховная Рада приняла законопроекты, внесенные президентом для поддержки бизнеса, пострадавшего во время карантина. Законопроект 4429 предусматривает выплату 8 тысяч гривен одноразовой помощи предпринимателям, которым пришлось закрыть свой бизнес, и уволенным работникам. Еще один тип выплат направлен на сохранение рабочих мест. Если владелец бизнеса не закрылся, но из-за карантина сократил время работы и отправил работника в вынужденный отпуск, государство заплатит ему 8 тысяч гривен за каждого такого работника. Законопроект 4430 вносит изменения в налоговый кодекс. Законопроект 4431 вносит изменения в государственный бюджет на текущий год. Документ разрешает использование средств фонда борьбы с коронавирусом на помощь бизнесу. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 10, днем от 0 до 4 градусов мороза.
Друзья, это были главные новости на этот момент. Украина сорвала попытку России провести 2 декабря в онлайн-формате совещательное заседание Совбеза ООН вместе с представителями группировок ЛДНР. Зачем Россия создает такие информационные поводы и какую тактику выбрал Кремль относительно захваченной ею части Донбасса? Об этом накануне в эфире радио «Донбасс Реалии» мы говорили с журналистом-международником Алексеем Кафтаном и научным сотрудником Института Евроатлантического сотрудничества Андреасом Умландом. Мы выбрали самое интересное. Полностью слушайте этот эфир на нашем YouTube.
Россия не впервые пытается проводить на заседание по формуле Арии представителей оккупационных властей. Но можно вспомнить о том, что аналогичный сценарий попытались провести, еще пригласив представителей властей Крыма ранее в этом году. Вот. Так что этот шаблон используется далеко не впервые. То, что ведущее государство и постоянные члены Совбеза проигнорировали этот формат, опять-таки здесь ничего удивительного нет. Это снова-таки происходит не впервые. Плюс здесь стоит отметить то, что пропагандистская машина подключается практически сразу, не подавая своей аудитории информации о том, собственно, что собой представляет эта формула Арии. Идет сразу же манипулирование очень крупного масштаба.
Вот тут еще наблюдается вот эта тактика чеченизации, то есть это перевод вот этих международных как бы переговоров в такой внутриукраинский якобы диалог между так называемыми ДНР, ЛНР и киевскими властями. Вот я даже в чем-то вижу, может быть, это даже что-то позитивное в том смысле, что Россия хочет что-то изменить в статусе кво, да, и поэтому старается вот это перевести в какой-то формат, в который Кремль может продать как бы собственному народу как что-то приемлемое.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире, в котором вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Сегодня в студии мы поговорим с сапером и военным экспертом о том, почему та сторона на Донбассе полюбила дистанционное минирование украинских позиций все чаще. Штаб операции Объединенных сил сообщает о том, что российские гибридные силы забрасывают их минами, противосколочными минами натяжного действия ПОМ-2. Насколько это ПОМ-2 грозное оружие, как с ними борются саперы и как вообще поменялась тактика так называемых армейских корпусов на фронте во время перемирия, об этом мы поговорим в студии. Также расскажем вот о чем. Каким был ноябрь на линии фронта? И каковы перспективы развития партнерства Украина-НАТО при новой администрации США? Оставайтесь с нами в этот час.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Количество обстрелов увеличивается. Группировки подконтрольной России используют запрещенное оружие. Не пропускают людей через КПВВ. Но речь идет об очередном разведении и новом этапе договоренностей. Это ежемесячный анализ ситуации на передовой от радио «Донбасс Реалии». Вот каким был в зоне боевых действий ноябрь.
В ноябре российские гибридные силы обстреливали позиции украинских военных каждый день, несмотря на перемирие. Об этом свидетельствует ежедневный отчет штаба операции Объединенных сил, в котором фиксируются обстрелы по количеству случаев открытия огня. В целом, за месяц силы подконтрольной России нарушили тишину 102 раза. Это на 5 случаев больше, чем в октябре. Но по сравнению с августом, первым месяцем перемирия, в 2 раза больше – 48 против 102. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ считает, считает обстрелы по количеству выпущенных снарядов и очередей из автоматического оружия. Итак, в ноябре было зафиксировано 819 обстрелов, по данным ОБСЕ. Это на 251 больше, чем в октябре. Больше всего нарушений было зафиксировано в Донецкой области. 11 ноября, по данным ОБСЕ, их было аж 90. В Луганской области самыми жаркими были 28 и 29 ноября. За два дня целых 87 нарушений. Что касается взрывов 11 ноября возле Дебальцево, украинская сторона в трехсторонней контактной группе считает, что это был не обстрел, а результат инженерных работ по добыче угля или использования инженерных боеприпасов. Радио «Донбасс Реалии» же заметило, что эти взрывы происходили в районе, где расположена небольшая база подконтрольных России группировок. Ее можно легко найти на спутниковых снимках этой местности именно на северо-восток от поселка Комуна, на западной окраине самого Дебальцево. В ноябре погиб один военнослужащий, четверо были ранены. Погибший Вячеслав Минкин, старший солдат 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. 24 ноября около полудня на окраине Авдеевки российские гибридные силы открыли огонь и был ранен военный. Украинская сторона не стреляла в ответ, потому что эвакуировала раненого. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, но медики не смогли спасти Вячеслава. Несмотря на обстрелы и обострения, в контактной группе планируют новое разведение сил и средств на Донбассе. Так, 4 ноября были озвучены новые участки – Славяно-Сербск, Петровка, Нижнетеплая в Луганской области и Григорьевка в Донецкой. 29 ноября подразделение Вооруженных сил Украины отбило атаку диверсионно-разведывательной группы на Светлодарской дуге и сбило беспилотник российского производства. При отступлении формирования бросили также магазины с патронами, вещмешки и несколько бронежилетов, на которых были указаны позывные – «Худой», «Мартын» и «Григор». Отступая, российские гибридные формирования также оставили возле позиции несколько советских противопехотных мин «Мон-50». Их элементы при детонации разлетаются на расстояние до 50 метров. Такие мины запрещены Женевскими конвенциями.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Каковы перспективы развития партнерства Украина-НАТО при новой администрации США? И когда Украина может стать полноправным членом Альянса? Рассказывают бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес и бывший посол США в НАТО Александр Вершбоу.
Відкриваючи засідання, генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав Україну та Грузію цінними партнерами, які роблять значний внесок у місію Альянсу. З такою оцінкою погоджується колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес. На його думку, адміністрація Байдена дасть новий поштовх євроатлантичним прагненням України.
Я вірю, що адміністрація Байдена займе набагато чіткішу та міцнішу політику та стратегію у відношенні до Кремля. І ми розробимо стратегію щодо Чорноморського регіону, яка своєю чергою призведе до кращої політики для України.
На зустрічі був представлений звіт, розроблений спільною групою європейських і американських політиків та дипломатів в рамках програми «НАТО-2030». Серед іншого, у документі є рекомендація розширити та змінити партнерство НАТО з Україною та Грузією. Генерал Годжес сподівається, що в рамках цієї ініціативи будуть зроблені практичні кроки.
По-перше, я б хотів, щоб Україні запропонували план дій щодо членства. Це важливо з формальної точки зору. Серед практичних речей – покращення та розширення механізму обміну даними розвідки. Україна і Грузія знатимуть швидше про те, що відбувається у Чорному морі, ніж будь-хто, через їх розташування.
Генерал Годжес також наголосив на необхідності посилення військово-морської співпраці, яка б виходила за межі щорічних навчань «Сібріз» та включала б більш широке співробітництво за участю суден країн як членів, так і не членів НАТО.
Звичайно, відповідно до конвенції Монтре, країни, які не належать до Чорноморського регіону, обмежені щодо того, які кораблі вони можуть надіслати та на який час. Але, наприклад, український флот може співпрацювати з румунами та болгарами, турками та навіть з грузинською береговою охороною.
У звіті також йдеться про посилення натівської політики відкритих дверей, яка б дозволила Україні та Грузії у найближчому майбутньому стати повноправними членами Альянсу. Колишній посол США в НАТО Олександр Вершбоу не виключає, що з новою адміністрацією цей процес може прискоритись.
Я би був дуже обережним щодо визначення конкретної дати. Але що важливо, у додаток до того, що США буде нова адміністрація, НАТО також проходить процес фундаментального перегляду своєї стратегії у намаганнях визначити свої цілі та пріоритети від сьогодні і до 2030 року. І очевидно, я дуже сподіваюся, що Україна буде членом НАТО до 2030 року.
Втім, для того, щоб це сталося, Україна повинна продовжувати проводити реформи.
НАТО – це не бункер, у який можна заїхати і йти в безпеці. Ця організація гарантує безпеку, але і вимагає внеску у її безпеку. Українське суспільство досі дуже вразливе перед впливом олігархів, які отримують більшість своїх грошей від Росії чи економічних зв'язків з Росією. Українське суспільство досі дуже вразливе перед російською дезінформацією. Україна повинна продовжувати працювати над стійкістю суспільства, розвитком інфраструктури, побудові системи правосуддя, ЗМІ та прозорості бізнесу.
І Україні у цьому готова допомагати нова адміністрація США, переконаний дипломат.
Байден дуже вірить у НАТО. Я думаю, він зробить все у його силах, щоб просунути цілі України у її відносинах з НАТО та у напрямку її членства. Байден, на мою думку, більш ніж президент Трамп розуміє, що на кону в Україні боротьба за суверенітет та незалежність. Тому підтримка суверенітету та незалежності України буде константою адміністрації Байдена.
У рамках зустрічі НАТО з представниками України та Грузії про безпеку у Чорноморському регіоні говорив і нинішній держсекретар США Майк Помпео, якого у разі затвердження Сенатом замінить Ентоні Блінкен, відомий своєю підтримкою потужного партнерства США з НАТО.
Друзья, скоро рождественские и новогодние праздники. Мы предлагаем вам обратиться со словами поддержки людям, которые живут на неподконтрольной части Донбасса. Сделать это очень просто. Позвоните на наш номер 0800 300 403, он круглые сутки, 7 дней в неделю. Работает в режиме автоответчика, кроме будней с 17 до 18 часов по Киеву, когда у нас прямой эфир. Подождите 10 секунд, дождитесь звукового сигнала и говорите. Представьтесь, расскажите, откуда вы, и скажите несколько слов, которые вы бы хотели адресовать людям в оккупации. Давайте покажем, что украинцы на самом деле едины, несмотря на попытки соседнего государства внести разлад. Лучшие ваши слова поддержки и пожелания людям в оккупации прозвучат в нашем эфире. Еще раз напомню, 0800 300 403, кроме будней с 5 до 6 часов вечера по Киеву, звонки бесплатные.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Бесшумный выстрел из РПГ и мина установлена. После объявления так называемого перемирия, российские гибридные силы на Донбассе все активнее дистанционно минируют позиции ВСУ ПОМ-2 противопехотными осколочными минами натяжного действия. Они могут взорваться как от натяжения невидимой капроновой нитки бойцом, так и автоматически. Почему та сторона на Донбассе полюбила дистанционное минирование украинских позиций? Насколько ПОМ-2 грозное оружие, как с ним борются саперы? И как поменялась тактика так называемых армейских корпусов вообще на фронте во время этого перемирия, которое вот уже действует, ну, по сути, полгода? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами по телефону военный эксперт Сергей Грабский. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер, студент.
А также Виталий Баранов по скайпу с нами, подполковник запаса, участник АТО и сапер. Виталий, здравствуйте.
Доброго вечора.
Виталия знают, наверное, военные многие по позывному БИБА. 0800 300 403 наш номер. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Вообще интересно ваше мнение вот по поводу этого так называемого перемирия на линии соприкосновения на Донбассе. С вашей точки зрения, действует оно, не действует? Вот те факты забрасывания противопехотных мин на позиции украинских военных. Рассматриваете ли вы это как нарушение перемирия? И почему вот зачастили с этими забросами? Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Ну, сначала, Виталий, наверное, давайте расспросим вас немного. Что такое ПОМ-2? Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, насколько это грозное оружие вообще?
Ну, это одна из новых разработок российских институтов. Ця міна, вона вже нового покоління, вона розумна міна. Вона може діяти і як натяжне, а також є деякі варіанти цих мін, які спрацьовують на сейсмічний датчик цілі. Іншими словами, на рух людини. І вони також діють тільки на рух, на кроки людини, на кроки тварин, вони не працюють. Це одна із самих таких вразливих мін, яка їх ще називають розумні міни. Тому вони дуже небезпечні, і саме головне, що вони спрацьовують на 99%.
Виталий, насколько я понимаю, только у Российской Федерации находятся они на вооружении, вот эти мины ПОМ. У Украины их нет?
Ну, згідно Женевських конвенцій, ми позбавилися протипіхотних мін. Тільки Російська Федерація, яка не підписала Женевські конвенцію, тому протипіхотні міни в її є, а також це розробка чисто російських спеціалістів.
Виталий, расскажите, пожалуйста, как вообще вот штаб ООС, с вашей точки зрения, фиксирует вот запуск этих мин? Насколько, вот говорят саперы, бесшумно это происходит, то есть стреляют из РПГ, это не слышно, и мина где-то через минутку сама устанавливается там, где нужно, российским гибридным силам. А как тогда видят вот украинские бойцы то, что ее устанавливают, если это бесшумно?
Не, ну это только побачивши ее на месте. По-иншему вы никак, а ставляться вони навмисно, створюється шум, такі вистріли робляться для того, щоб ці вистріли були заглушили саму спрацювання цієї міни.
То есть її можна увидеть тільки по факту, вже не во время вистріла.
По факту, так.
Скажите, а вы доверяете отчетам штаба ООС, когда они говорят, ну вот совершил враг дистанционное минирование украинских территорий, то есть, скорее всего, это саперы ходят и обнаруживают эти мины, не видят этих выстрелов?
Ну, всі міни, міни всі встановлюються таким шляхом, щоб вони були незамітні, коли вони ставляться. Тому то не сапери, які ставлять у всіх на виду міни. Тому всі міни ставляться для того, щоб противник не бачив їх установку. Тому ООС потрібно довіряти також, і сенс їм вводити в оману, що якщо їх не ставлять, а казати, що вони їх ставлять.
Як обезвредити цю міну? Розкажіть, будь ласка, скільки времени це займає, і можна ли це зробити вот в нейтральній зоні, в сірій зоні, де є можливість обстрілів?
Ну, її можна знищити тільки, ну, в них є самоліквідація, вони встановлюються, а слідуючі це тільки або кидати кошку, так називаємо, задіваючи ці, приводячи принудительно до дії, по-іншому ніяк, або накладним зарядом, але дуже небезпечно, тому що може спрацювати тільки шляхом принудительного приведення до дії.
Тобто дистанційно ж їх і обезвреджують.
Так.
Виталій, а їх обезвреджують чи це, ну, от є у вас така інформація, чи от залишаються замінованими ці території перед позиціями ВСУ?
Ті, які сапери, якщо вони були винні, знайшли ці міни, то вони знешкоджуються. А якщо їх не знайшли, то вони залишаються на місці. І через деякий час люба те, що придумала людина, якщо це міна, значить вона повинна спрацювати свого часу.
Скажіть...
І вона працює, а міна вона не вибирає. Гражданський, військовий, вона, дитина, доросла, вона спрацьовує.
Скажіть, наскільки грозне це оружие ПОМ-2, чим вона відрізняється від звичайної протипіхотної міни?
Ну, тим, що вона на сьогоднішній день вона розумна, вона небезпечна тим, що вона кругової дії, і те, що вона в її корпусі залиті осколки. І вони там десь декілька тисяч осколків, які розлітаються по кругу, і виходить, що радіус сплошного враження.
Вопрос Сергею Грабскому. Сергей, ну вот видим мы в отчетах штаба операции Объединенных сил, ну, с завидной регулярностью, незавидной скорее, вот сообщение о минировании дистанционном украинских позиций. Что это за новая тактика вот группировок? Почему они так полюбили этот способ борьбы на линии соприкосновения сейчас?
Ну, ви знаєте, тут треба виділити два основних моменти, чому зараз. Власне, це не нова тактика, вона завжди діяла, і я б хотів звернути увагу на наступне. Перш за все, треба розуміти, що міна, вона ставиться дистанційно з метою, в тому числі, упередження просування противника, в даному випадку українських підрозділів або українських диверсійних груп, а з іншого боку, вона ставиться з метою, ну, як би вам сказати, виснаження. Адже один із елементів так званої гібридної війни і в тій самій ситуації, яку ми маємо зараз на Сході, це війна на виснаження. Тобто для того, щоб максимально затруднити переміщення людей, а якщо ця міна стоїть між бойовими порядками українських військ, то привести до того, щоб ми отримали додаткові втрати. Чому це? Крім того, треба зрозуміти, що міна, вона все ж таки у більшій ступені є зброєю оборонною. І я б хотів звернути увагу на такий цікавий факт, що передові підрозділи російських окупаційних військ, вони не укомплектовані на 100%, і рівень укомплектованості там складає 28, максимум 40%. І міна в такому випадку є додатковим таким способом убезпечити свої позиції для від проникнення наших розвідників, наших диверсійних груп у глибину противника. Тому треба на це так само зважати. Щодо постановки цих мін, ну, треба розуміти, що вони ставляться саме в таких місцях, де ворог очікує нашого просування, це по-перше. По-друге, вони ставляться на місцях, де, можливо, просування наших підрозділів або елементів забезпечення між позиціями для того, щоб нанести максимальне ураження. Ну і плюс до того, треба розуміти дуже великий психологічний ефект. Адже напруження від того, що ми знаємо, що десь встановлена та міна, надзвичайно висока. І це дуже сильно виснажує наших бійців на передовій.
То есть связать, я так понимаю, маневренность вооруженных сил Украины на линии соприкосновения, потому что, ну, непонятно, да, где бросили эту мину, где ее нет, собственно говоря, и лишний раз не будут соваться украинские бойцы вот в эту серую зону вперед.
Абсолютно, абсолютно вірно. Плюс я хочу підтвердити слова мого поважного колеги, що ця міна не може бути знешкоджена по-тихому. Тобто вона може бути знешкоджена або внаслідок самоліквідації через 100 годин максимум, а як правило протягом однієї доби, або при так званому вибуховому або провокативному вибусі. А тобто, самі розумієте, якщо вибух стався і спостерігачі з іншої сторони засікли той вибух, вони розуміють, що міна там вже не спрацьовує. І вони посилюють, ну, увагу і активність на цьому напрямку. Тобто це можливо те, що українські підрозділи знешкодили цю міну, значить, є підстави очікувати просування наших розвідників вглиб території, або навіть якщо вони ставилися між бойовими порядками українських підрозділів, то, значить, потрібно встановити додаткову міну. Тобто ця міна вже виконала своє завдання. Тобто в будь-якому випадку, ну, скажімо так, окупаційні війська отримують певні преференції від цього.
Сергей, а в контексте перемирия, как вы рассматриваете вот это дистанционное минирование? Это же не обстрелы, и трудно обвинить вот группировки ДНР, ЛНР в нарушении перемирия. Может быть, и поэтому они вот используют именно такой метод борьбы, что выстрела-то не слышно, и миссия ОБСЕ ее не слышит?
Чекайте, не може бути постріл з гранатомету бути абсолютно беззвучним. Це перше. І знов-таки я підтверджую слова колеги, що створюється так званий додатковий шумовий ефект на цьому напрямку. Це головне. Наступне. Ці міни заборонені Женевськими конвенціями. І любе використання в будь-який спосіб, який би вони не придумали, є порушенням міжнародних конвенцій. Таким чином, це вже можна розглядати і в загальному, і в конкретному випадку, як порушення перемир'я.
Что-то не видим мы вот заявление от украинской власти о том, что используют запрещенные Женевскими конвенциями. Вот с вашей точки зрения оружие, не стоило ли бы на это, ну вот, давить немного более громко на международных площадках, что, мол, это не просто нарушение перемирия, да и запрещенным оружием вообще Женевскими конвенциями?
Ну, ви знаєте, тут я з вами можу не погодитися з огляду на це, що в зв'язку з тим, що наші офіційні джерела, тобто джерела ООС, говорять у своїх офіційних звітах, що такі випадки стаються, Ви ж розумієте, що ця інформація узагальнюється, передається, ну, скажімо так, вже на міжнародні площадки і слугує додатковим джерелом інформації щодо порушень можливого перемир'я. Тому я категорично проти такої заяви, що ми не використовуємо ці факти і вони не документуються. Вони всі документуються, і якщо офіційне джерело ООС заявляє про наявність таких випадків, значить, вони вже підтверджені нашою стороною. А як вже будуть вони використовуватися, в якому форматі, на яких міжнародних площадках, це вже інша справа. Але документація ведеться, і ми накопичуємо доказову базу порушень перемир'я. Власне, як і ОБСЄ.
0800-300-403, напомню, номер прямого эфира. Мы обсуждаем дистанционное минирование, которое в последнее время так полюбили группировки ЛДНР. Вот после объявления так называемого перемирия на Донбассе фактически каждый день, кроме обстрелов из оружия, сообщают о том, что минируют эти позиции. Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Здравствуйте, представьтесь.
Меня зовут Александр, звоню из города Днепр. Я полностью согласен с нашими бойцами, которые сейчас говорили. Считаю, что никакого изменения тактики не наступило. Ведь какая разница? Они пытаются истреблять наших людей, военнослужащих, возможно, мирных. И от этого, будет ли это сильнее слышно выстрел или беззвучно, от этого ничего не меняется. И вообще я хочу сказать, преступление с той стороны этих пророссийской и российской басоты начинается с того момента, когда они появились на нашей земле с оружием в руках. И вот наши бойцы, если они меня слышат, пусть знают, что враг должен быть уничтожайте как можно больше, без всяких сентиментов. Этих мерзотовцев, приехали они из Москвы или из Магадана, или из Бурятии, или это местные бандиты, которые взяли за 30 серебряников оружие от оккупанта и пошли против конституционного строя нашей страны убивать гадов, потому что даже вот...
Мы не можем давать место для призывов к насилию в эфире. Ну, спасибо вам большое за звонок. Еще раз напомню, 0800-300-403, номер прямого эфира. Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы? Нет, сорвался все-таки этот слушатель. Вопрос Виталию Баранову. Виталий, а вы, по вашей информации, звонят ли вам, сообщают бойцы с передовой, они оставляют эти мины или стараются их все-таки обезвредить, те, которые его сейчас забрасывают?
По-любому вони знешкоджуючи, тому що для чого залишати, якщо хтось на них потім може підірватися. Тому всі міни, які знаходяться, вони зразу знешкоджуються. Там і на нашій території, яка вже звільнена, і на нулю, також на звільненій території там діють багато груп розмінування, як Збройних сил, так і ДНС. А на нульовках там також знешкоджуються всі вибухонебезпечні предмети.
Виталий, а вы знаете случаи, когда вот эти мины ПОМ-2 достигали своей цели? Ну, то есть разрывались и страдали люди?
Ну, вы знаете, поки що, дивіться, їх тільки недавно почали використовувати на сході України. В той час, поки ми по 17-й рік, я про їх використання не було чути. Вони десь пішли, оце останні там 19-20 рік їх почали використовувати. Ну, поки що таких даних про те, щоб вони на них хтось підірвався, поки що у всякому разі я не чув.
Вопрос Сергею Грабскому. Сергей, полгода, по сути, длится так называемое перемирие на Донбассе. Ваша оценка, есть это перемирие еще?
Ну, ви знаєте, від самого початку я утримувався від підтримки саме такої дефініції, як перемир'я. Адже перемир'я означає поряд з припиненням будь-яких збройних провокацій, обстрілів або просування військ, так само і відвід підрозділів з переднього краю і залишення там, наприклад, спостерігачів тільки. Цього ми не бачимо. Це можна називати з політичної точки зору чим завгодно, перемир'ям, там, припиненням вогню і так далі, і тому подібне. Але виключно з військової точки зору ситуація не змінилася абсолютно. Так, кількісно зменшилася кількість обстрілів, Так, кількісно зменшилися втрати з обох сторін, але це не означає, що перемир'я у загальному розумінні наступило. Ми продовжуємо перебувати у стані військового конфлікту низької інтенсивності. І це фіксується не тільки нашими підрозділами, а це так само фіксується і ОБСЄ. У нас так само, якщо подивитися загальну карту, так само зберігаються зони напруження. Це і зона Великого Донецька, і зона аеропорта, це зона Авдіївки, Мар'їнка, Південь. Тобто нічого фактично не змінилось, окрім, ну скажімо так, фактичних показників. Ведеться постійне спостереження, як би ми не називали це декларування, там, що ми, нам заборонено вести розвідку. Ніхто не може заборонити розвідку, якщо від цього залежить життя і здоров'я військовослужбовців. Тому, можливо, хтось це може назвати перемир'ям, а по факту, виходячи ну, з міжнародно визнаних визначень цього терміну, це не перемир'я, це продовження військового конфлікту низької інтенсивності. Нічого
сейчас
не поміняло.
Ну, он же став немного менее интенсивним, чем до об'явлення этого перемир'я, да? Тогда было, количество обстрелов насчитывало десятки, сейчас, ну вот, 7, 2, 3, 2 обстрела, все-таки меньше.
Ну, ви знаєте, я ж скажу, що вони кількісно зменшилися. І якщо навіть брати абсолютно неупереджену, якщо можна так визнати, статистику ОБСЄ, то якщо раніше вони говорили про сотні порушень перемир'я, але треба зрозуміти, що ОБСЄ вказує кожний окремий постріл як факт порушення перемир'я, то зараз вони говорять про десятки. Але від того, що воно зменшилося, воно не перестало бути ну небезпечним. Тобто, яка різниця? Одна куля вистрілила, чи один постріл з гранатомету, який може уразити військовослужбовця з нашої сторони, чи їх було десяток. Загроза життю і здоров'ю наших військовослужбовців зберігається. Техніка бойовиків не відведена від передової лінії, і вони постійними своїми провокаціями намагаються призвести до того, щоб ми почали стріляти у відповідь, і тоді вони можуть застосувати зброю. Ба більше, якщо ми візьмемо останні зведення, що мали на сьогодні, було зафіксовано обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм. Тобто, якщо ви знаходитесь в окопі, і на вас летить снаряд калібру 122 мм, можна це рахувати перемир'ям? На мою думку, ні.
Сергей, а с вашей точки зрения, почему не работает это перемирие? Это какой-то эксцесс исполнителя, ну вот какие-то неконтролируемые с той стороны находятся бойцы, которые, ну вот, хотят пострелять, не хотят соблюдать это перемирие, или нет воли политической с той стороны, собственно говоря, его поддерживать? Как вы думаете, почему оно, ну вот сейчас постепенно разжаривается ситуация, да, разгорается на линии соприкосновения в военном плане?
Ну, ви знаєте, тут треба врахувати таке поняття, як військово-політичні фактори. І ці фактори говорять про те, що було, можливо, в російської сторони певне сподівання на те, що Україна пристане на всі умови російської сторони. А саме визнання невизнаних утворень, проведення виборів, імплементація цієї території на умовах Російської Федерації до складу України. І погодження за всіма пропозиціями Російської Федерації. Цього не відбулося. Українська дипломатія все ж таки вистояла. І навіть наш перший президент заявив сьогодні, що Росія не хоче перемир'я на умовах мінських домовленостей, тобто на міжнародно визнаних, відповідно до міжнародно визнаних стандартів. І тому Росія повертається до стандартного процесу нарощування активності і небезпеки. Щодо там, щодо можливої недисциплінованості або там неконтрольованих випадків, давайте будемо відверті. Від заступника командира роти так званих корпусів ЛНР і ДНР посади обіймають російські офіцери. Про яку недисциплінованість можна говорити в такому випадку? Це чіткі провокативні дії, за погоджені із наказами зверху. Інших варіантів там бути не може.
Тоже такой же вопрос Виталию Баранову. Виталий, ну вот раньше бойцы на линии соприкосновения говорили о том, что слышно, как трава растет, насколько тихо было в первые дни этого перемирия. Что сейчас говорят бойцы? Насколько, ну вот они верят, видят это перемирие?
Ну то, що перед цим колега говорив, я повністю підтримую, просто що менша кількість, але загрози продовжують мати місце. І ми ж розуміємо прекрасно, що перемир'я як такового, його ніколи не буде. Тому що ця війна – це один із способів керування Україною. Заставити Україну.
Пропала у нас связь, к сожалению, с Виталием Барановым. Стараемся ее восстановить. 0800 300 403, номер прямого эфира. Есть один слушатель еще. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Брестская область. У меня два таких вопроса. Первый. Я когда-то в вашем эфире тоже слышала за вот эти мины с таким названием. И там мужчина говорил, что так сделать это нереально. Там что-то там надо натягивать, какие-то лепестки, еще там что-то. Ну, именно тот, который это делал.
Ну, вот есть у нас, Виталий, наверное, да, прокомментирует. Виталий, был у нас звонок, в эфире обсуждали, вот мы это дистанционное минирование, и вот один из слушателей говорил о том, что невозможно это сделать, нужно физически только ставить эту мину. Это правда, нет?
Да ні. Діло в тому, що воно автоматично, ці нитки, воно викидує їх. Там йде відстріл їх, і ці нитки розкидуються в різні сторони. То, що там жінка говорила, це вона говорила про старі міни старого зразка, там ОЗМ, МОНи, які використовуються з помощью розтяжок. То було прошлий вік. На сьогоднішній день ці міни – це міни, які відстрелюються, які автоматично самі стають на бойове положення, які, навіть якщо вона впала боком, вона все одно стає в то положення, яке необхідно, і потім іде відстріл цих всіх ниток в різні сторони, і вона приводиться сама в бойовий стан, і потім також самостійно знешкоджується. Тому там не треба людське втручання.
Можна навіть з дронів збросити, правильно, Віталій?
Не тільки з дронів, там є і мінні установки дистанційного мінування, там є переносні на автомобілях, на засобах авіації, на всьому є засоби дистанційного мінування.
Ну, вот такой продукт российского военпрома. Еще к вам такой вопрос. Говорят сейчас в безопасностной подгруппе в Минске о согласовании участков для разминирования на линии соприкосновения. Ну, вот если дело до этого дойдет, сколько это займет времени, по вашим оценкам?
Ну, дивіться, давайте розмінування. Велика вітчизняна, Друга світова війна закінчилась у нас більше 77 років. Назад їх звільнили ми Київ. Так? До сих пір ми не можемо всю територію розмінувати. Діло в тому, що фронт було набагато більше відстань. На сьогоднішній день використовувалось дуже багато артилерії, вибухонебезпечних предметів на більш-меншому ділянці землі. Тому я думаю, що там розмінування достатньо буде на десятиліття.
Ну вот такие вот. А кем это, кто этим будет заниматься, Виталий? Это будет заниматься украинские саперы или вот Халатраст, датская группа по разминированию? Вот как это будет механизм выглядеть, разминирование?
Я думаю, что там механизм разминирования будет все, что можно будет задействовать, будет все задеяно, как международные, так и ДНС, ЗСУ. Все, что можно будет, будет сделано для того, чтобы державою Украина, для того, чтобы знешкожити їх міни ті, і для того, щоб життя українців було поза, щоб було забезпечено їх безпечне життя.
Спасибо большое за участие в нашем эфире. Мы говорили о дистанционном минировании, которое полюбила та сторона после объявления перемирия на линии соприкосновения на Донбассе с военным экспертом Сергеем Грабским и Виталием Барановым, подполковником запаса, участником АТО и сапером. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжается.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Словарь. Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Чешская Республика ослабляет карантин. С сегодняшнего дня там возвращаются к работе рестораны, торговые центры и спортивные залы. Все это из-за уменьшения количества ежедневных случаев коронавируса. Работают заведения, правда, с определенными ограничениями. Как будут праздновать новогодние праздники в Чехии? Далее в сюжете.
Більше місяця знадобилося Чехії, аби зменшити рекордну кількість інфікованих коронавірусом на день втричі. Для цього закрили майже усе в країні від спортзалів до ресторанів. І от від сьогодні країна знову поступово повертається до життя.
На вулицях усе рідше зустрінеш людей у масках, пражани усміхаються, обіймаються та п'ють гаряче вино. Нині вони отримали ще один передріздвяний подарунок. Усі магазини, торгівельні центри та салони краси знову працюють.
Я саме з перукарні, з новою зачіскою. Востаннє була там 2 місяці тому. Я дуже рада не лише тому, що саме магазини відчинилися, а що життя знову повертається до нормального ритму.
Працюють крамниці, щоправда, із обмеженнями, обов'язкові маски та дистанція. А одночасно зайти до магазину може удвічі менше клієнтів, ніж зазвичай.
Заходьте до нашого ресторану.
Так само має бути і в ресторанах. Петер Заніко з самого ранку чепурить свій заклад, аби зустрічати перших клієнтів.
Це один із наших залів. За нинішніми правилами, за столиком має сидіти не більше 4 людей, тож ми так і підготували. Дозволено лише 50% відвідувачів, тож будемо розсаджувати гостей через один стіл.
Другий локдаун ресторан пережив за допомогою постійних клієнтів, які замовляли їжу на вині, столики для них на сьогоднішній вечір. Вечір уже зарезервовані.
Ми дуже раді, що відкриваємося знову, і особливо нашим клієнтам, які підтримували нас. Чимало наших колег-рестораторів закрили свої заклади.
На щастя, для тисяч любителів спорту відчинилися сьогодні і спортивні зали, щоправда, теж із певними обмеженнями.
На 15 квадратних метрах має бути одна людина. Тобто у нашому випадку це 21 відвідувач у залі. Обов'язково потрібно бути у масках.
Якщо зала переповнена, власник попередить наступних клієнтів, що їм необхідно зачекати. Однак поки люди не поспішають повертатися до занять спортом. Нові пом'якшені правила діятимуть у Чехії щонайменше до 25 грудня католицького Різдва.
До початку передріздвяного адвенту тут, у центрі Праги, на Стремлінській площі, вже встановили ялинку. Щоправда, у докоронавірусні часи вся ця площа була зайнята традиційним величезним різдвяним ярмарком. Однак через стрімке розповсюдження коронавірусу у Чехії, як і у більшості країн Європи, офіційні святкування Різдва були скасовані. Щоправда, останні послаблення карантину все ж дають чехам надію зустріти Різдво цьогоріч, як зазвичай.
З Чехії Сергій Стеценко, Іван Трутненко та Мартін Бубенік, Радіо Свобода.
Любовь к России и ненависть к Украине. Именно об этом большинство книг, которые за 6 лет войны на оккупированном Донбассе выпустили подконтрольной России местные власти. Как переписывают историю в Донецке? И что думает о русском мире сегодня Вордло? Об этом в материале телепроекта «Донбасс Реалии» комментируют писатель Виталий Капранов и ученый-религиовед Игорь Козловский.
В Донецке прошла презентация книги известного донецкого журналиста Олега Измайлова «Донбасс для чайников».
Донецкая журналистка Елена Блоха презентовала книгу «90 дней в плену».
В оккупированном Донецке боевики активно оккупируют книжные магазины.
В столице республики состоялась презентация сразу 2 книг члена Союза писателей ДНР и Российской Федерации.
Завидной частотой в Донецке и Луганске то и дело появляются новые книги местных писателей или же гостей из соседней страны.
«Черное солнце Украины» – книга российского журналиста и политолога Алексея Кочеткова призвана напомнить современникам об украинском пособничестве гитлеровской Германии.
И тематика у этих книг, как вы уже поняли, не самая разнообразная.
Новый взгляд на войну, которую второй год ведет преступный киевский режим против мирных граждан Донбасса.
Так сказать, и российские издательства по этой тематике
Множество книг было выпущено именно о военных действиях в Донбассе. Потом в последнее время возрос интерес к нашему прошлому, к истории Донбасса. То есть вот переиздаются книги, которые еще во времена Советского Союза были изданы.
И как бы несложно догадаться, откуда берутся деньги на подобные издания.
Первым мы начали выдавать книжки за гонорары. Вот это была политика Российской империи. Это все робилося на гроші Міністерства внутрішніх справ і було державною правою. І от тоді почалися оці книжки-копійки, які продавалися по ярмарках, як засіб пропаганди. Власне кажучи, сьогодні традиція ця зберігається, тому що особливо пропагандистські книжки доходу приносити не можуть, тому потрібно джерело, яке би оплачувалося. Ну, я, судячи з того, що написано в цих книжках, очевидно, хто є джерелом. Джерелом є, безперечно, ФСБ або ГРУ, або і то. Одним словом, це є російський проєкт. І книжки тут виступають як просто як один із різновидів зброї в інформаційній війні.
Но если в прошлом веке пропагандистские книги продавали за копейки, то сейчас они стоят немалых денег. Вот, например, если Елену Блоху можно купить примерно за 140 гривен, то за «Черное солнце Украины» отдать придется все 500. Это, между прочим, почти как красивая энциклопедия про колбасу. И втрое дороже «Игры престолов». Да, книги в оккупированном Донецке удовольствие не из дешевых.
Это больной вопрос. Цены очень большие, как крыло Боинга.
Дорого, да, очень. Ну, даже сказать бы очень дорого. Не по нашим пенсиям.
Если дончане и покупают книги, то тратятся на то, что им интересно.
Лично я люблю классику.
Меня интересуют, скажем так, православные повести и рассказы как-то больше такие вот. Особенно серия, ну вот это типа «Не святые, святые». Вот. И Маринину.
Почитаю читать фантастику, историю, приключения.
Я лично предпочитаю фэнтези.
А книги местных, так сказать, писателей просто обходят стороной.
Извините, мне действительности хватает, да.
Но даже если такую литературу никто не покупает, говорят эксперты, то сам факт ее существования уже реальная угроза. Особенно если эти книги искажают исторические события.
Донецкого писателя, он как бы и фантастику пишет, и исторические. Вот историческая его книга, ну, вроде так она была как бы анонсирована, мы из прошлого Федора Березина.
Вони створюють свою історію. Тобто вони зараз вже починають переписувати те, що так чи інакше пов'язано з російською окупацією, де фактично не згадуються російські війська, не згадуються всі події, пов'язані з тим, як знущалися над мирним населенням, над полоненими, але ж постійно відбілюється все, що так чи інакше робили так звані ополченці, це, не знаєте, є таким інструментом, який більше, ніж пропаганда. Бачення історії можна використовувати як інструмент маніпулювання свідомістю людей, як інструмент, який може впливати і змінювати цю свідомість, і як інструмент, який може показувати тільки одну картинку, яка буде і включатися в ту картину світу, яка є в головах людей.
Ми реально розуміємо, що історія нашого Отечества почалась приблизительно 100 тисяч лет до нашої ери. Ми підготовили іменно учебне пособие.
Зараз ми заповняємо ту лакуну, яка, к сожалению, була упущена нами в 90-е годы.
Якщо говорити про книжку як засіб пропаганди, то да, безперечно, вона має сьогодні менший, ніж раніше, але дуже потужний сектор, тому що вона впливає на людей свідомих, на людей, які думають і які є, скажімо так, джерелом інформації серед своїх знайомих, учнів, близьких і так далі. Тобто вони не кінцевий споживач інформації, а вони посередник. И вот саме на таких людей розраховані книжки.
Несмотря на то, что с 17-го года Украина начала принимать меры и ограничивать ввоз книг с антиукраинской риторикой, они все же находят лазейки. Вот, например, недавно в одном из интернет-магазинов появилась книга «Воля Донбасса» с красноречивой надписью на обложке «Союз писателей ЛНР». Правда, после обсуждения и осуждения в соцсетях книгу быстро убрали и пообещали, что она больше не появится.
На мій погляд, це проблема не просто української книжки або української мови. Це проблема національної безпеки. І ми це бачимо. І бачили там, на Сході. Одним з моментів, який мені кидався в очі з самого початку, і навіть коли я знаходився в полоні, спілкуючись з різними людьми, і для мене було головним зрозуміти, що відбулося в їх головах, що вони так легко, наприклад, пішли там воювати проти України. Я зрозумів, що одним з головних таких факторів – це так тотальне гуманітарне невігластво. Невігластво пов'язане з тим, що люди не знають, у них немає історичної пам'яті, у них немає взагалі культури читання, культури розуміння, рефлексування над прочитаним. І це дійсно кидається в очі. И это и проблема национальной безопасности.
Но пока на полках оккупированных городов еще с легкостью можно найти детские книги на украинском языке, а еще Кобзарь Тараса Шевченко и украинское законодательство. Означает ли это, что войну за умы людей по ту сторону фронта Украина еще не проиграла?
Закладка. Открываем Донбасс.
Передышка. Шахтер едет в Киев столичный. В Киев. Сказочный город. К знакомым, к родным. Рассказать о Донбассе, о жизни рудничной, посмотреть на Днепро, поздороваться с ним. Просидеть до зари на Владимирской горке, проследить, как стремителен звезд перелет. Или к могиле Тараса лететь на моторке. Днепро весной и слепит, и кипит, и поет. Сколько песен приветных нашепчет Славута. Сколько в Каневе я передумаю дум. Как вы дороги мне, золотые минуты. Как ты близок, Донбасса, строительный шум. Украина моя, край любимый, певучий. Непокорен и горд твой народ богатырь. Никакие разбойные черные тучи не затмят эту высь, эту даль, эту ширь. Павел Беспощадный, Украине.
Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете и смотрите радио «Донбасс Реалии». Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Он расскажет вам о свежих новостях.
Украинский военный был ранен сегодня на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженные формирования два раза обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Водяного и Луганского. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах села Ленинское. В группировке ЛНР об обстрелах с начала текущих суток не сообщали. На границе Украины и России сегодня произошла перестрелка между российскими пограничниками и тремя неизвестными, которые пытались попасть в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ, передает ТАСС. Перестрелка произошла на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. При попытке задержания неизвестные оказали вооруженное сопротивление. Один из них получил ранения, несовместимые с жизнью. Двое скрылись на территории Украины. При этом в Госпогранслужбе Украины заявили, что не фиксировали выстрелов на границе с Россией. Также там отметили, что российская сторона не информировала украинских пограничников о нестандартных ситуациях на общем участке границы. Многофункциональный сервисный центр на контрольном пункте въезда-выезда Новотроицкая в Донецкой области откроется в декабре. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, в таком центре граждане Украины по обе стороны от линии разграничения смогут в одном месте получить необходимые социальные, административные и другие услуги. Всего в Донецкой области построят 4 таких центра на каждом из КПВВ. Министерство здравоохранения не видит оснований вводить жесткий карантин в Украине до конца декабря, но будет просить правительство ужесточить карантин на 3 недели в начале января. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, это поможет подготовиться к сезонному росту заболеваемости гриппом и разгрузить медицинскую систему в условиях пандемии коронавируса. Также Степанов подчеркнул, что карантин выходного дня дал позитивный эффект в динамике роста заболеваемости коронавирусом. Напомню, что карантин выходного дня действовал в Украине с 14 по 30 ноября. Правительство решило его не продлевать. Сейчас по всей Украине продолжают действовать ограничения оранжевой зоны карантина. Весь пассажирский транспорт продолжит работу даже в случае ужесточения карантина в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, научные исследования показывают, что транспорт не является активным источником распространения коронавируса. Говоря о возможных датах ужесточения карантина, Шмыгаль повторил слова главы Минздрава Максима Степанова о том, что в декабре локдаун вводить не будут. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 10, днем от 0 до 4 градусов мороза.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. В студии с вами были Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь на нашу еженедельную рассылку «Тыждень на Донбассе». Там мы кратко собираем самое главное, что случилось на Донбассе и в мире касательно Донбасса. Сегодня вечером выйдет свежий выпуск. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».